Pirve Sammalkorpi, Piiloleikki. Kustantaja Saga Egmont. Lukija Kati Tammensola. Terholle, valitsemalleni isälle, miehelle, joka teki perheen. 10.4.2025. Luku 1. Heräsin huoneessa, jonka muistin hyvin menneisyydestäni. Se ei ollut muuttunut juurikaan. Ikkunassa oli metalliset sälekaihtimet ja seinällä kehystetty, auringossa kauhtunut juliste. Huonekaluja oli vähän ja lattia paljas. Matkalaukkuni peittivät sen kokonaan. Olin etsinyt yöllä väsyneenä yöpaitaa ja hammasharjaa, ja avoimet laukut retkottivat siivottomasti siinä, mihin olin ne jättänyt. Yöpaitaa en ollut löytänyt, joten olin nukkunut alasti niin kuin kotona helteiden tultua. Täällä ei tosin ollut kesähelle, vaan ankea, auringoton kevät. Olin ehtinyt kastua läpimäräksi luotisuoraan putoavassa, armottoman kylmässä vesisateessa, niinä minuutteina, kun veivasin itseni ja matkatavarani yöllä taksista rappukäytävään. Koska kello oli paljon, ei tullut kuuloonkaan, että olisin pyytänyt isäntäväkeä apuun. He leikittelivät unen ja kuoleman rajamaastossa erilaisten lääkkeiden, painopeittojen, korvatulppien ja happimaskien avulla, tai niin ainakin oletin. Kaivoin siis vanhan tutun avaimen käsilaukusta, huokaisin syvään ja tartuin matkalaukkuihini, joiden kantamiseen olisi tarvittu sherpa. Oikeaan kerrokseen selvittyäni en kuitenkaan päässyt lepäämään niin kuin olin toivonut, sillä toinen lääkityistä muumioista kurkkasi ovenraosta. Se oli tätini Martta, pienempi, hauraampi ja harmaampi kuin olin osannut edes kuvitella, mutta ehdottoman elävä. Herra isäpäivi, oletpa sinä lihonnut. Olin tullut kotiin. Emme halanneet. Vuodet Ranskassa olivat tartuttaneet minun rutiininomaisen tavan tarttua ihmisiä kevyesti olkapäistä ja suikata ilmavat suukon kaltaiset vuoroin yhdelle ja sitten toiselle korvalliselle. Minua uteliaasti mittaileva, keppiinsä nojaava arkinen täti muistutti kuitenkin menneisyydestä tutuista sovinnaisista tavoista. Henkilökohtaiselle reviirille tunkeutuminen ei ollut suvussamme sopivaa. Otatko yölinnun? Martta ja Martan yömyssyt. Oli huojentava, että jotkin asiat olivat ennallaan, vaikka viikatemies lymyilikin taustalla. Otimme pienet konjakit. Katselin tätiäni ja mietin, että jos minä olin lihonnut, hän oli laihtunut. Ei, laihtua oli liian keveä verbi. Hän oli haihtunut. Jäljellä oli vain pää ja muut luisevat kohdat, nivelet suuret kuin ryhmysauvassa. Itsevarmuus oli pysynyt lujemmin kuin rasvakerros, ja tunnistin hänen äänensä ja juttunsa niin kuin näitä vuosia ei olisi ollut välissä. Hän oli todiste siitä, että joissain asioissa ikä oli vain numero. Korkeasta iästään huolimatta tätini oli virkeä ja kirkassilmäinen. Itsensä oloinen. Olen jättänyt kaikki paheet, hän kehaisi, ja luetteli liudan minun korvaani ravitsemuksellisesti tärkeitä elintarvikkeita, joita hän ei enää käyttänyt. Alkoholista et ole raskinut luopua. Täti napsautti suutaan närkästyneesti. Alkoholi rentouttaa, laskee verenpainetta ja desinfioi elimistöä. Sain kuulla. Sitä paitsi alkoholin käytön lopettaminen aiheuttaa vieroitusoireita. Lopulta täti päästi minut nukkumaan. Hän köpötteli keppiinsä nojaten Leon, kuten hän elämänkumppaniaan kutsui, viereen. En varmaan ikinä tottuisi mokomaan tuttavallisuuteen. Minulle professori Hikipää olisi aina professori Hikipää. Ja pian meidänkin suvussamme olisi yksi Hikipää, oikein virallisesti. Niin uskomatonta kuin se olikin. Professori Hikipään päivät olisivat sen sijaan pian luetut. Hän lähestyi jo 100 vuoden merkkipaalua. Paljon oli tapahtunut sen jälkeen, kun päädyin professori Hikipään vuokralaiseksi. Hänen asuntonsa pieneen.